Tänään Kulttuuri-ykkösessä selvitämme, missä tilassa suomalainen lastenkirjallisuus on ja mitkä trendit ja arvot siinä näkyvät. Minä olen Pauliina Grym. Täällä kotistudiossa ja missä tahansa oletkin, pääset mukaan Twitterissä tunnisteella Kult1. Ja täällä studiossa lumisessa Pasilassa kanssani istuu lastenkirjailija Sanna-Sofia Vuori. Hei ja kiva, että olet täällä.
Moi, kiva.
Ja onneksi olkoon, Sanna, sillä tämä Linda Bondestamin kanssa yhdessä tekemäsi kirja Egget, eli suomeksi muna, on Runeberg Junior palkintoehdokkaana.
Joo, kiitos.
Miltä se tuntuu?
Se tuntuu tosi kivalta. Ensin se oli Finlandia Junior-ehdokas ja sitten viikko myöhemmin ilmoitettiin, että nyt se on myös Runeberg Junior-ehdokas, niin sehän oli ihan hullua näin rytinällä heti.
Tämä munakirja, jonka kuvituksen on tehnyt Linda Bondestam, esittelee eläinystävykset, jotka löytävät kotinurkiltaan salaperäisen munan.
Joo.
Ja tämä on sinun esikoiskirjasi ja olet kyllä toiminut pitkään lastenkulttuurin parissa.
Joo.
Tästä hauskasta kirjasta minä löysin monenlaisia perheitä ja myös lapsettoman perheen. Mm-hmm. Ja se minua näin vapaaehtoisesti lapsettomana ilahdutti, että lapsettomatkin perheet siinä huomioitiin. Mitä te haluatte tällä kirjalla Lindan kanssa kertoa?
Kertoa halutaan kai just sitä, mitä sä siitä löysit. Että siinä on erilaisia perheitä ja erilaisia perheitä on olemassa. Ja tää oli, itse asiassa sä oot ensimmäinen, joka sanoo mulle tänne, että lapsettomiakin perheitä on huomioitu siinä, sillä joo, se oli kans tärkeä juttu, että nekin on perhe, ne ei ole vaan ihmisiä, joille ei ole lapsia, vaan ne on myös perhe.
Minkä ikäiselle te lähditte Linda Bondestamin kanssa tätä kirjaa tekemään?
No ensin me lähdettiin tekemään kirjaa ihan pienimmille, ja sen piti olla semmoinen ihan pieni kirja, ja sitten se kasvo sekä tekstimäärältään että kokoa, ja ikä nousi myöskin. Eli se on, olisikohan tämä nyt sitten 3-6-vuotiaille, mitä lukee kirjakaupoissa, että se on suositeltu ja se kai kuulostaa ihan adekvaatilta.
Minkälaisia rajoituksia ikä asettaa lapsen lukemiselle ja sen kuvituksen ymmärtämiselle?
Ei se mun mielestä mitään oikeastaan aseta. Että kai, kyllähän sitä, eihän sitä tarvitse. Mä oon tässä miettinyt itse, että kyllähän mä voin kuunnella myös musiikki, vaikka millaista musiikkia ymmärtämättä siitä nyt oikeastaan mitään ja nauttia siitä vaikka kuinka paljon nyt ymmärtämättä, että mikä soitin siinä nyt soi ja että mikä harmonia siinä nyt on menossa ja että miltä ne nuotit näyttää. Että kyllä kyllä tekstiäkin voi, tekstistä voi nauttia ja kuvista nauttia, vaikka ei kaikkia sanoja olisi ikinä kuullutkaan tai... Että joo, niin.
Tätä teidän munakirjanne on kuvailtu muun muassa sanalla raikas ja se on saanut paljon huomiota ja kiitosta. Minkälainen tämä kirjan valmistumisprosessi oli teidän tekijöiden näkökulmasta?
Jaa, se oli tosi hauskaa tehdä Lindan kanssa yhdessä. Ja me tehtiin sitä aika paljon nimenomaan yhdessä, että suunniteltiin sitä. Ensin mulla oli idea siihen, että mistä se kertoisi. Sitten me suunniteltiin Lindan kanssa, Linda piirsi nenäliinalle kahvilassa ton Brie-hiiren muun muassa, että tästä se voisi kertoa. Ja suunniteltiin sitä ja mä olin myös mukana ideoimassa niitä kuvia, mutta kyllähän mä oon sen sitten kirjoittanut ja Linda ihan yksikseen piirtänyt tai kuvittanut. Mutta.
Mitä kaikkia tekniikoita tässä on käytetty? Mä ajattelen tässä nyt vanhana kuvaamataito kerholaisena tunnistaa, mutta mä luulen, että mä en ihan kaikkea tekniikkaa.
Apua, en mäkään, sitä pitää Lindalta kysyä, mutta kai.
Täällä on varmaan tussia ja akvarellia, ja tämä ei ole varmaan tietokoneella ainakaan niin kuin tehty.
Kyllä siinä on ainakin tietokone ollut mukana prosessissa, mutta mä en tiedä, tää tosiaan en.
Mutta hienoja värikkäitä kuvia ja,
joo,
ja kirkkaita värejä, paljon yksityiskohtia. Miten Suomen ruotsalaisuus näkyy tässä kirjassa?
Sitä mä en osaa suomenruotsalaisena itse sanoa kyllä valitettavasti. Mä sain tämän kysymyksen jo eilen illalla katoin apua, että en minä tiedä, miten se näkyy siinä. Ehkä näin jotenkin kliseisesti voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys on jotenkin tosi suomenruotsalaista, mutta en mä nyt esimerkiksi itse koe olevani sen yhteisöllisempi ihminen kuin mun suomenkieliset tuttavanikaan, niin ehkä ne on vähän enemmän sellaisia ennakkoluuloja.
Mä luin tällaista Ismo Loivamaan kirjoittamaa Kuka kukin on lastenkirja lastenkirjoissa kirjaa ja tässä esitellään suomalaisia ja kansainvälisiä lastenkirjoja ja niiden sankareita. Ja siinä oli kirjoitettu hauskasti suomenruotsalaisista, että suomenruotsalaisissa lastenkirjoissa ainakin jossakin vaiheessa Suomessa näkyi se, että asutaan ydinkeskustassa ja sitten käydään välillä vähän purjehtimassa tai jossain tämmöisessä vähän niin kuin kartano-saaristomaisemissa.
Noniin.
Mutta tässä ollaan kyllä ihan kerrostalossa tässä Joo. munassa.
Joo, mä en usko, että Brillä on jahtia.
No sanotaan, että lapset ovat avarakatseisia, mutta miten sitten erilaisia elämäntyylejä ja perhemalleja esittelevä munakirja sopii konservatiivisille vanhemmille, kun siellähän oli muitakin kuin ydinperheitä?
No siinähän se sopii. Hyvähän se on niidenkin sitten lukea, että on olemassa erilaisia. Mutta tämä nyt ei siis halunnut painottaa, että tämä ei ole mitenkään missään mielessä mikään oppikirja, että näin ihmisten pitäisi elää ja tästä sinä varmasti opit kaikenlaista, vaan sen pitää pääasiassa olla hyvä tarina ja kivat, hyvin tehdyt kuvat.
Ja näin sanoo siis Sanna-Sofia Vuori, joka on tehnyt munakirjan yhdessä kuvittaja Linda Bondestamin kanssa. Sanoit tuossa, että tämä ei ole mikään oppikirja, eli tällä ei yritetä vaikuttaa lapsiin tai vanhempiin.
Niin, en mä niinkään sanonut, että ei, mutta kyllähän kirjallisuudella aina vaikutetaan ja vaikututaan siitä. Tai siitä tämä on saanut kiitosta ja siitä mä oon ollut erityisen onnellinen, että ei se ole silleen päälle liimattua, että huomasithan, että...
Huomasin, että täällä on vähän erilaisiakin perheitä tässä kerrostalossa.
Niin. Siinä on muun muassa paljon sellaista, mitä mäkään en ollut huomannut itse asiassa Lindan kuvituksissa.
Ahaa.
Mitä mä nyt en paljasta, koska sitten...
Paljasta joku.
Eikö siinä oli yksi hahmo, mitä mä en ollut tajunnut, sanotaanko näin.
Mikä se oli?
Sitä mä en sano.
Ei saa sanoa noin ja sitten ei kerro.
Niin, no se
tontut
pitää lukea nyt.
Ikkunan takana.
No tontut voi kurkkii kirjaakin.
Tänään siis Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan tämän päivän lastenkirjallisuudesta ja siitä, millaista se on ja miten sillä voidaan vaikuttaa. Äsken äänessä oli Sanna-Sofia Vuori ja täällä studiossa on kanssani toinenkin lastenkirjan tekijä, sankaritarinoita tytöille ja kaikille muille, kirjan toinen toimittaja Milla Karppinen. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Milla.
Kiitos, kiitos.
Sinä olet toinen sankaritarinoita tytöille ja kaikille muille kirjan kirjoittajista. Tämä on hieno kertomuksia rohkeista naisista. Minna Kanttista Almaan on tämä alaotsikko tässä. Ja samoin kuin Sanna-Sofia Vuoren ja Linda Bondestamin lastenfiktio Muna, myös tämä teidän, voiko sanoa tietokirjanne lapsille?
Joo.
Oli Lasten ja nuorten Finlandia ehdokkaana ja voitti Yleisö Finlandian. Onnea tästä.
Kiitos.
Kauppakirjaliiton mukaan sankaritarinoita tytöille on marraskuun 2018 toiseksi myydyin lasten ja nuorten kirja ja myydyin kotimainen lasten ja nuorten kirja. Miltä tämä tuntuu?
No se on ihan käsittämätöntä. Eihän sitä sillä ei ymmärrä. Todella iloisia ollaan kaikki tekijät siitä, että on löytänyt niin hyvin lukijoita ja saanut niin hyvän vastaanoton, että se on kyllä ihan paras palkinto, mitä kirjan tekijänä voi saada, että sitä luetaan.
Tämähän on vähän niin kuin paikallistettu, lokalisoitu versio teoksesta, joka maailmalla oli valtava suosittu. Eli Elena Favillin ja Francesca Cavallon jättimenestyksestä Iltasatuja kapinallisille tytöille, 100 tarinaa ihmeellisistä naisista. Tässä ei ihan 100 tarinaa ole suomalaista naisista, mutta aika lähelle.
Joo, 60 sitten lopulta, että meikä ajateltiin, että tehdään 50, mutta sitten niin. Oli niin vaikea valita ne henkilöt siihen kirjaan, että vähän nostatettiin sitä määrää.
No, miten vaikea oli pysähtyä siihen 60?
No olisihan siis, tämä voisi olla vaikka kuin paksu kirja, että ei Suomesta sankarit lopu, eikä me ajatellaan, että kaikki on kuitenkin sankareita me joka ikinen, mutta pakko se jossain vaiheessa oli laittaa poikki ihan sen takia, ettei kirjasta tule liian paksu tai kallis tehdä, että ei ihan kuitenkaan semmoista 1000 sivusta opusta viittitty tehdä.
Onko tässä tulossa ehkäpä jatko-osaa?
Joo, nyt on tekeillä semmoinen sankaritarinoita pojille ja kaikille muille kirja. Siinä on toimittajina Aleksis Salusjärvi ja Emmi Jäkkö. Ilmestyy keväällä. Siinä oli myös tämmöinen joukkorahoitus nyt syksyllä taustalla.
Mitä tämä joukkorahoitus ihan käytännössä tarkoittaa esimerkiksi nyt tämän teoksen kohdalla?
No siitä se oikeastaan lähti liikkeelle, että me ensin kerättiin pieni porukka ihmisiä tämän kirjan ympärille tekemään sitä ja sitten oli tiedossa, että tämä tulee aika kalliiksi tämä projekti, koska haluttiin tehdä siitä hieno niin kuin kuvituksen osalta ja tietysti tekstienkin ja muuten, niin sitten me tehtiin sellainen mesenaattikampanja tuossa viime keväällä, jossa ihmiset saattoi sitten ostaa ennakkoon tätä kirjaa ja sitten tukea sitten sitä, että se toteutuu. Ja todella hienosti se sitten meni, että siinä oli yli 700 mesenoijaa ja heidän ansiostaan sitten saatiin tämmöinen hieno kirja tehtyä.
Tässä on 24 kirjoittajaa ja 41 kuvittajaa ollut mukana.
Joo.
Se on huikea määrä. Minkälaiset kirjoittajat ja kuvittajat halusivat mukaan tämmöiseen projektiin?
No, suurin osa oli kyllä naisia, että varmaan sellainen jonkinlainen voimaannuttamiskirja on kuitenkin. Me ensin oltiin kyselty vähän lähipiiristä tuttavilta, joita tiedettiin, että saattaisi olla kiinnostuneita ja sitten meillä oli jo semmoinen pieni porukka tekemässä, mutta sitten mesenaattikampanjan ja sitä seuranneen julkisuuden myötä tuli tosi paljon lisää yhteydenottoja. Ihan kaikenlaisia ihmisiä, jotka halusivat olla mukana tässä jotenkin mukana. Et osa tarjoutui mukaan kirjoittamaan ja osa kuvittamaan ja osa sitten päätyikin tähän tekijäporukkaan mukaan. Että siellä on ihan kaikenlaisia kirjoittajia. Suurin osa on nuoria. Nuoria naisia, on blokkaajia, on jotenkin kirjallisuusalaan liittyviä ehkä tai sitten on ihan vaan muuten kiinnostuneita tällaisesta asiasta. Ja kuvittajat on sitten kaikki ammattilaisia suurin osa.
Minkälaisen ohjeistuksen annoitte näille kirjoittajille, että minkä ikäisille tämä kirja tehdään?
No mä ajattelen, että se on niin kuin pitäisi olla sopia myös niin kuin ihan alle kouluikäisille, sellaisille, jotka ei osaa vielä itse lukea, että siinä mielessä niin kun, ne tekstitkin on aika, niin kun, jotka pyrittiin siihen, että vaikeita termejä selitetään ja ei nyt ihan kaikista karuimpia asioita voida siinä sadussakaan välttämättä kertoa, mutta sitten kyllä mä ajattelen, että se sopii myös aikuisillekin jopa, että kyllä mä itse muistan, kun mä sitä Iltasatuja kapinallisille tytöille kirjaa selailin, niin kyllä se mun mielestä oli tosi hieno, että ei se tavallaan siinä katsonut sitä ikää, kun ne kuvitukset on hienoja ja sadut toimii, niin sitten tavallaan kaikki voi nauttia siitä kirjasta. Mutta ensisijaisesti varmaan niin kun alle, sellaiset ihmiset, joille luetaan Iltasatuja ja sitten niin kun kouluikäiset, alakouluikäiset varsinkin, niin on ehkä se pääkohderyhmä tässä meidän kirjassa.
Tässä on tosiaan 60 tarinaa ja mä mietin ensin, että luettelenko mä nämä kaikki, koska se lista oli niin hauska. Mutta ehkä en ihan kaikkea, mä poimin täältä nyt joitakin. Nyhtökauran keksijät Maija Itkonen ja Reetta Kivelä. Sitten on taidemaalari Ellen Cheslev, säveltäjä Kaija Saariaho, poptähti Alma, ruskeat tytöt päätoimittaja Koko Hubara, kirjailija ja taidemaalari Tuve Jansson, presidentti Tarja Halonen, nyrkkeilijä Eeva Wahlström, kuolleita ja eläviä suomalaisnaisia. Miten te teitte sitten rajauksen, että keitä otetaan mukaan? Oliko teillä joku sabluuna?
No me haluttiin, että olisi mahdollisimman monelta eri alalta ja jotenkin kuvastaisi mahdollisimman laajasti suomalaisia naisia, että ei vain kulttuurin alalta, vaan ihan myös niin kuin taloussektorilta ja urheilijoita ja niin kuin tutkijoita, että haluttiin, että se on tavallaan hyvin, me niin kuin käsitettiin se sankaruus tosi laajasti tässä kirjassa, että tavallaan ei tarvitse olla esimerkiksi semmoinen perinteinen menestystarinakaan, että on myös tärkeää tuoda esiin, että myös ihmiset on heikkoja ja tarvitsee apua ja että se tavallaan voi olla myös sankaruutta, että pyytää apua. Että haluttiin sillain niin kuin hyvin monipuolisia tarinoita, mutta kyllähän se oli ihan hirveän vaikeaa se valinta, että monet tärkeät ihmiset on jäänyt pois, ettei ole vaan pystytty sitten ottamaan, vaikka mietittiin sitä, että ei saa olla liikaa poliitikkoja suhteessa muihin, että haluttiin, että se nyt ei olisi tyylin 10 ihmistä poliitikkoja, jos 60 ihmistä on yhteensä, että kyllä siinä niin kuin joutui sitten sellaisia usual suspectsejäkin karsimaan.
Pois, kyllä.
Ja sitten me haluttiin siihen myös sellaisia henkilöitä, jotka ei ole välttämättä niin tunnettuja tai historiassa on tehnyt jotain tosi merkittävää, mutta ei välttämättä sitten nykyajan ihmiset edessä ole kuulleet heistä. Että haluttiin sellaisia tarinoita, jotka niin kuin koskettaisiin mahdollisimman laajasti meitä kaikkia.
Miten nämä mukaan otetut onnelliset ovat suhtautuneet siihen? Siis nämä näistä, jotka ovat jo nukkuneet pois, me emme tiedä, mutta nämä, jotka ovat vielä mukana täällä. Miten he ovat suhtautuneet siihen, että he ovat tässä kirjassa?
No mä oon kuullut lähinnä positiivista palautetta, että
kukaan ei ole loukkaantunut.
No ei mun tietääkseni, toivottavasti ei ole. Että sitten tämä tekoprosessi oli sellainen, että kirjoittajat oli sitten itse yhteydessä niihin niin sanottuihin, tai siis sankareihinsa. Että et sen takia mä en ole kaikkiin ollut itse yhteydessä tai kuulu välttämättä tuntoja siitä, että miltä tuntuu olla tässä kirjassa. Varmasti mun osa on ollut yllättynyt, ainakin nämä ihmiset, jotka ei ole niin julkisuudessa välttämättä olleetkaan, mutta kaikki on mun mielestä ollut tosi positiivisia sitten kuitenkin siihen kirjaan pääsemisestä ja ottanut sen siltä kannalta, että tavallaan on niin kuin ylpeys olla siinä kirjassa mukana.
Ainakin joskus takavuosina, silloin kun minä olen ollut pieni, niin vielä ihailtiin missejä. Tässä ei ole yhtään missiä mukana. Että olisiko vaikka Sara Sieppi voinut päästä mukaan?
No siellä on Maija Mattila.
Mutta ei ole missi. Ei ole Miss Suomi, mutta yksi malli on totta.
Joo. Ehkä me haluttiin myös vähän sellaisia tavallisista niin kuin naiselle katsotusta roolista poikkeavia rooleja tähän kirjaan, että se näkyy sitten tällaisissa, että jouduttu vähän karsimaan, että kyllä siellä oli meillä missäkin listalla, meillä oli pitkä lista nimiä, joista me sitten karsittiin, mutta ei sitten päätynyt tähän kirjaan nyt.
Se on mun mielestä, Milla Karppinen, tämä tosi mielenkiintoinen tämä yksi, että miten kerrotaan lapselle erään sankarin työstä, koska yksi näistä sankareista on oikeushammaslääkäri Helena Ranta, joka on Kulttuuri Ykkösen kisastudion Vakiraadin jäsen. Ja mietin, että miten lapselle kerrotaan suuronnettomuuksien ja sotien uhrien tunnistamisesta purukaluston perusteella. Ja luin sitten tuon luvun ja huomasin, että aika eleettömästi. Et mukana on tosiaan muutakin kuin pelkästään kivoja tarinoita. Mutta siinä mun mielestä jotenkin tosi hienosti oli kirjoittaja ilmaissut sen, että on kauhean surullista, jos vaikka kuollutta läheistä ei koskaan löydetä tai tunnisteta. Ja siinä oli jotenkin eläydytty niihin tunteisiin, ehkä just koitettu kertoa sille lapselle, että minkä takia tämmöinenkin työ on tärkeää, vaikka se itsellekin välillä tuntuu niin kuin tosi pelottavalta tai kamalalta.
Ja onhan se ihan hirveän hurja ammatti. Mutta jotenkin hirveän tärkeää myös, että ei me haluttu sit sensuroida vaikeita aiheita tästä kirjasta pois. Tämä nyt oli ehkä yksi vaikeimmista aiheista ja kyllä me sitä mietittiin, että miten sitä voi kirjoittaa. Että Hanna Räty on tämän tekstin kirjoittanut ja mun mielestä onnistui siinä hyvin, että tavallaan just kertoo sitä sen työn merkityksestä ja sitten toisaalta ei mässäile sillä kauheudella, että tavallaan niin kuin lapsi kuitenkin pystyy ymmärtämään tietysti iästä riippuen, että niin kuin tämmöisen aiheen mun mielestä. Ja sitten tietysti siinä on se vanhemman rooli tosi keskeisessä osassa, että jos lapsi lukee tätä kirjaa vanhemman kanssa, niin vanhempia varmaan joutuu sitten selittämään monenmoistakin asiaa tässä tämän kirjan kanssa, että ei, sieltä voi tulla vaikeita kysymyksiä.
Nostan vielä toisen esimerkin täältä, joka ei ole kamala, mutta se on ehkä vähän harmaampi, nimittäin talousvaikuttaja Sirkka Hämäläinen. Että aika moni aikuinenkin voi ajatella, että nämä ei ole niin kuin ihan valtavan kiinnostavia nämä talousasiat, ellei ne liittyy välittömästi omaan hyvinvointiin ja pankkitilin saldoon mahdollisiin veronpalautuksiin tai mätkyihin tai asuntolainan korkoihin. Niin miten nyt sitten talousasioista kerrotaan vaikka talouselämän sankari Sirkka Hämäläinen? Tämä oli mun mielestä kasava huikea nosto.
Joo, no siis kaikissa näissä tarinoissahan ne lähtee siitä sen ihmisen elämän kautta, että tavallaan ihmisen elämäntarina ja miten siihen on päädytty siihen, vaikka siihen ammattiin, että tavallaan sitä kautta tuommoisen aiheen käsittelykin on ehkä helpompaa ja tulee ehkä lasta lähemmäksi myös, että voi niin kuin sanoa, että kaikki, vaikka Sirkka Hämäläinen ei ehkä heti tiennyt, että miksi hän haluaa isona ja sitten päätyi tällaiseen todella tärkeäseen rooliin. Ja kyllähän niin kuin ehdottomasti mun mielestä ansaitsee olla tässä kirjassa mukana.
Ja näin siis... Ja näin siis Milla Karppinen, joka on Sankaritarinoita tytöille ja kaikille muille -kirjan toinen toimittaja. Tänään tosiaan Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan lasten kirjallisuudesta. Studiossa kanssani ovat Sankaritarinoita tytöille -kirjan toinen toimittaja Milla, niin kuin äsken sanoin, ja lastenkirjailija Sanna-Sofia Vuori, jonka Munakirja on tässä edessäni myös pöydällä. Ja Tampereelta käsin tähän lähetykseen hyppää mukaan lastenkirjallisuuden kovan luokan tietäjä Kaisa Laaksonen. Tervehdys Tampereelle ja tervetuloa mukaan keskusteluun.
Kiitos.
Miltä Tampereella näyttää?
No, mukavan talviseltahan täällä näyttää. Ihan niin kuin joulu olisi tulossa.
Tuleeko valkea joulu?
No, toivotaan, kyllä se lupaavasti näyttää siltä.
Sinä olet, Kaisa Laaksonen, Lastenkirja-instituutin toiminnanjohtaja, ja Lastenkirja-instituutti on toiminut Tampereen keskustassa jo 30 vuotta.
40 itse asiassa.
40?
Kyllä.
Ja vuoteen 2010 asti nimellä Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti. Miten tyypillisiä nämä Muna- ja Sankaritarinoita tytöille -kirjat ovat tämän päivän Suomessa?
No, täytyy sanoa, että nämä kaksi kirjaa kyllä erittäin hyvin edustavat tätä kotimaista lastenkirjatarjontaa tällä hetkellä. Tämä Sankaritarinat ja tämmöiset voimakkaat naishahmot ovat ihan selkeästi tämän vuoden semmoinen uutuus ja selkein trendi, jos näin voi sanoa, että näitähän on ilmestynyt 3 näitä erilaisia sankaritarinakirjoja, ja sitten esimerkiksi Minna Kantista on tullut lasten tietokirja. Ja sitten vielä tämä tekotapa, eli tämä joukkorahoitus, niin kertoo ehkä siitä tämmöisen lastenkirjakentän laajentumisesta, että erilaisia kustantajia on nykyään todella paljon, ja kirjoja ei välttämättä aina tehdä ihan sillä perinteisellä tavalla, että lähetetään käsikirjoituskustantamoon ja se sitten siitä muotoutuu. Ja toisaalta sitten taas tämä kuvakirja Muna on hyvin sillä lailla tyypillinen tämän hetken kuvakirja, että siinä on todella, todella laadukas, hyvin persoonallinen kuvitus ja vahva tarina. Ja sitten toisaalta siinä on ihan näitä perinteellisiä elementtejä, eli puhuvia eläimiä, jotka toimivat niin kuin lapset, sijoittuu ihan tämmöiseen arkiseen kerrostaloympäristöön. Ja kuitenkin siinä on hyvin tämmöinen uusi ja tämän päivän ote näihin aiheisiin. Että tavallaan nämä kaksi kirjaa kyllä tuo monia puolia esille tämän hetken lasten ja nuorten kirjallisuudesta.
Miten kotimainen lastenkirjallisuus voi nyt vuonna 2018?
No, kyllä se minun nähdäkseni voi aivan erinomaisesti. Että se on niin kuin hyvin vahvasti ajan hermolla. Aiheet on hyvin ajankohtaisia. Sitten on tosiaan laadukasta, monipuolista kuvitusta, hyvin eri tyylejä, mutta tavallaan tarkoituksenmukaisia kaikissa lajeissa, että esimerkiksi niin kuin näissä myös ihan lastenromaaneissa, nuorten kirjoissa se kuvituksen merkitys on nykyään suurempi kuin aikaisemmin, niin todella siihen vastataan, siihen kysyntään. Ja tosiaan aiheet on hyvin, hyvin monipuolisia, että tuntuu, että kyllä jokaiselle lukijalle löytyy joku kirja luettavaksi.
Miksi se on suurempi?
Anteeksi, kuvituksen merkitys. No, enemmän tehdään ihan lastenromaaneistakin laajasti kuvitettuja, varmaankin sen takia, että lukutaito on lapsilla heikentynyt ja lukuinto, niin se kuvituksen kautta on sitten helpompi päästä sisään siihen tarinaan, jos lukutaito ei ole vielä niin vankka. Ja sitten toisaalta tämmöiset niin kuin esimerkiksi nuorten kirjoissa, että siellä on mukana vaikka tämmöisiä sarjakuvia tai tekstuaalisia tai kuvallisia elementtejä, niin se tuo sitten helpotusta siihen, että tavallaan sitä on helpompi lähestyä sitä kirjaa.
Mitä merkittävää tämän vuoden aikana kotimaisessa lastenkirjallisuudessa on tapahtunut? Onko joku huippuhetki tai joku, mikä on jäänyt mieleen sinulle?
No, oikeastaan ei semmoista tiettyä huippuhetkeä tai en pysty nostamaan yksittäistä kirjaa, että ajattelisin, että se semmoinen, Miten tämä yhteiskunnan moniarvoisuus ja semmoinen niin kuin näkyy tavallaan ihan sieltä ihan pienten kuvakirjoista sitten tuonne nuorten aikuisten kirjoihin sekä kauno- että tietokirjoissa, että se on semmoinen asia, joka tuntuu vain vahvistuneen viime vuosista, että ajattelisin, että se on ehkä se merkittävin asia.
Katselin tuossa Kirjakauppaliiton tilastoja ja heidän mukaansa viime vuoden myydyin teos oli Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen historia. Varmaankin osui tähän Suomi 100-juhlavuoteen tämä. Ja se myi yhteensä 163 000 kappaletta. Minkälainen business lastenkirjallisuus on?
Kyllä se on iso business, että tietysti tämä on erittäin harvinaislaatuinen myynti, tämä Mauri Kunnaksen myynti ja käsittääkseni ihan historiallinen omassa luokassaan, että ei taida olla muita lastenkirjoja, joita olisi ilmestymisvuonnaan myyty tällaisia määriä, mutta että kyllä semmoisia hyvin myyviä lastenkirjoja on paljon ja sitten kun joku lyö läpi, niin kyllä se on ihan merkittävä bisnes.
Miten tämä kirjamuotoinen lastenfiktio pärjää, kun lapsille on tarjolla paljon muitakin ärsykkeitä? On hohtavaruutuisia tabletteja ja älypuhelimia, mihin saa vaikka minkälaisia kuulokkeita, puhumattakaan sitten tietokoneista, konsoleista, suoratoistopalveluista ja muista.
No tässä on ehkä yksi syy myös siihen, että kuvituksen merkitys on nykyään suurempi, että kirjojen täytyy kilpailla myös vähän sillä ulkoasulla, että jos se on kovin tylsän näköinen, niin tuskin lapsi siihen tarttuu, kun kaikkea mielenkiintoisempaa on. Mutta kyllähän se tarinan voima on yhä semmoinen meille ihmisille tärkeä, mutta sanotaanko, että kyllä meidän aikuisten täytyy aika kovasti tehdä töitä siinä, näyttää esimerkkiä ja johdattaa lapset sinne kirjojen pariin, että valitettavasti se ei käy ihan itsestään ja automaattisesti tässä nykymaailmassa.
Niin, että se ei auta, että laittaa sen tyynyn alle sen lastenkirjan.
No siitä voi ehkä pikemminkin olla haittaa kyllä.
Kirjakauppaliiton mukaan tammi-syyskuussa kasvua lasten ja nuorten kirjamyynnissä suurimmissa kirjakaupoissa on ollut edellisvuoteen verrattuna jopa 12%. Tämä on enemmän viime vuonna, ilmeisesti suunta oli vähän alaspäin.
Joo, kuulostaa kyllä hyvältä luvulta, että toivotaan, että sama suuntaus jatkuu.
Ja näin siis Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen, joka osallistuu keskusteluumme Tampereelta käsin. Ja täällä studiossa kanssani ovat Milla Karppinen ja Sanna-Sofia Vuori, lastenkirjojen tekijöitä. Ja jatkamme keskustelua yhdessä arvoista. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja täällä tosiaan Sanna-Sofia Vuori, Milla Karppinen ja Kaisa Laaksonen keskustelemassa kotimaisesta lastenkirjallisuudesta. Minun nimeni on Pauliina Grym. 70-luvulla, jolloin itse olen syntynyt, kotimainen lastenkirjallisuus oli vahvasti tiedostavaa ja se näkyi muun muassa Kaarina Helakisan Elli-kirjoissa. Ja tämä tiedostaminen ja ympäristön havainnointi näkyy kyllä tämänkin päivän lastenkirjoissa. Ja minulla on tässä edessäni paitsi studiovieraiden Sanna-Sofian ja Millan kirjat, myös Pino-kollegaltani Pietari Kylmälältä saamiani kirjoja. Hän on pienten lasten isä ja hänellä kotona nämä kirjat ovat kovassa kulutuksessa. Esimerkiksi Sanna-Sofia Vuoren munakirjan niin saaminen oli työnnätuskan takana, että mitä sieltä haluttiin luovuttaa sitten tänne studioon. Tässä Ville Hytösen Ytökkämaan tarinoista minä löysin erilaisuuden sietämistä ja kasvissyöntiä. Sitten Sanna Manderin Avainhukassa kirjassa kuvattiin niin ikään erilaisuutta. Siellä oli jopa semmoinen nettivihaa käsittelevä sivu, missä oli tämmöinen nettiin vihaisesti kirjoitteleva mieshenkilö. Ja siinä oli erilaisia perheitä. Pia Pesosen kirjassa eletään hyvin vahvasti ja paikallisesti Helsingin yhdessä korttelissa. Siinä kohtasivat Lapin ja Helsingin tytöt. Kaupunkipolitiikkaakin siinä sivuttiin ja työttömyys oli mainittu. Tähän ei usein törmää. Anssi Keräsen Lossilassi Etelänavalla kirjassa esiteltiin ilmastonmuutosta eläinhahmojen avulla. Miten teidän havaintojen mukaan ilmastonmuutos ja tasa-arvokysymykset esitetään kirjoissa lapsille? Löydättekö niistä jotain kaavaa?
No, mä ajattelisin, että siinä on tavallaan kaksi semmoista tapaa, jos puhutaan nyt ilmastonmuutoksesta, että on muutamia kirjoja, joissa mennään ihan suoraan asiaan, että esimerkiksi J.P. Koskisen Matilda pelastaa maailman, joka ilmestyi tänä syksynä, niin siinä on hyvin suoraviivainen päähenkilö, joka tosiaan pieni tyttö haluaa pelastaa maailman sitten kierrättämällä roskat ja huolehtimalla muuten kaikesta tästä. Tämän tyyppisesti, tai sitten toinen on tämmöinen vähän sitten naamioidumpi, kiertävämpi tapa käsitellä asiaa, että esimerkiksi Vuokka Huormeen kirjassa Kiepaus, jossa on maailma kääntynyt nurinpäin ja painovoima on kadonnut, niin ihmiset joutuu samanlaisten asioiden kanssa tekemisiin kuin ehkä ilmastonmuutoksen seurauksena, mutta kyse ei kuitenkaan ole suoraan ilmastonmuutoksesta, mutta vedestä on pulaa ja näin edelleen, että tavallaan tarinan kautta enemmän, tai tarinahan on joka tapauksessa kyseessä, mutta tämmöiset tavat nyt ihan ainakin tulee mieleen.
Näin siis Kaisa Laaksonen. Mitä sanoo Sanna-Sofia Vuori?
Mä luin tämän kysymyksen, niin mä pelästyin, että apua, enhän mä tiedä tästä aiheesta yhtään mitään ilmastonmuutoksesta, paitsi että mä olen sitä vastaan.
Se on ihan hyvä lähtökohta.
Mä niin kuin, että uskon evoluutioon kyllä, mutta en tiedä siitä sen. Ja mietin, että miten sitä sitten kirjoissa lapsille pitäisi käsitellä.
Niin jos itse ajattelet, että tekisit vaikka seuraavan lastenkirjan, niin miten siinä kertoisit ilmastonmuutoksesta?
Mä rupesin heti miettimään tässä pohtiessani tätä asiaa, että silleen syyllistämällä niin en ainakaan, että nyt maailmassa on näin kauheata, koska ihmiset on niin pahoja ja päin pyllyä menee, niin siinähän kaikki dystooppinen kirja, että ei ainakaan sillä tavalla, vaan että jotenkin, että jos että ne asiat, mitkä on pielessä, että se lapsi, joka sen lukee, kokee, että se pystyisi itse tekemään sille asialle jotain. Että se, miten mä nyt sanoisin, että luonnossa on kivaa olla, jos ei tykkää luonnosta ja sitten siellä voi olla ja voi poimia vähän roskia.
Että niin kuin täällä nykyaikaa, että ei poimita marjoja eikä sieniä, kun ei tunnista niitä enää, mutta poimitaan roskia, koska se jäätelökääreen tunnistaa jokainen.
Niin. Että jotenkin näin, että lähdetään siitä, että mitä itse voi tehdä, eikä niin isoja aiheita sitten, että tuntuu, että niitä jää sitten pohtimaan, että miksi me ei voida tehdä mitään, vaan että jos haluaa pelastaa jääkarhuja, niin voi antaa pari euroa jääkarhujen hyväksi, että tulee semmoinen olo, että minä itse voin vaikuttaa asioihin. Se jotenkin semmoinen joku toivo olisi ehkä siinä tärkeää, jos käsittelisin tätä asiaa lastenkirjassa.
Mitä sanoo Milla Karppinen?
No, on oikeastaan aika samoilla linjoilla, että mä mietin, että miten tuossa meidän kirjassa ilmastonmuutos näkyy, niin ainakin kahdessa tarinassa, ehkä kolmessa, on Pauliina Feodoroffin tarina saamelaisesta kulttuurista, miten niin kun kala katoaa joesta ja miten se tavallaan on uhka myös saamelaisen kulttuurin selviytymiselle, kun se perustuu niin vahvasti siihen elinkeinoon ja muutenkin luontokäsitys sun muuta, niin se on ehkä yksi, missä se tuli esiin. Ja sitten myös Enni Rukajärven tarinassa se käsiteltiin lyhyesti sitä, että miten jäätiköt sulaa. Et tavallaan kyllä se niin kuin on meidän kaikkien elämässä jollain tavalla, ja ehkä se sitten sitä pitäisi käsitellä just sen lapsen elämän kautta, että mitä hän näkee ympärillään, mikä voi olla ilmastonmuutosta. Että just esimerkiksi lunta vähemmän talvisin tai
tai mitä yhtäkkiä se tosi paljon enemmän.
Niin, aivan. Että tavallaan, mutta tietysti jos on pieni lapsi, niin eihän hän muista välttämättä, että mitä oli 10 vuotta sitten. Eikä näin, että kyllä se on semmoinen vaikea aihe, mutta tosi tärkeä myös. Ja just se, että antaa jotain sellaisia työkaluja sit siihen, että miten voit olla fiksumpi tulevaisuudessa. Me aikuiset emme ole olleet fiksuja maailmaan tässä kunnossa.
Ja oikeastaan näihin aikuisten fiksuuteen liittyy tämä minun seuraava kysymykseni teille kolmelle. Viimeisen vuoden ajan nämä MeToo-kampanjan laineet ovat lyöneet Suomeenkin asti ja on keskusteltu paljon seksuaalisesta häirinnästä ja oikeudesta koskemattomuuteen. Ja varmasti nämä jollain tavalla ovat tavoittaneet lapsetkin, että he ovat ehkä jotenkin noteeranneet, että on jotain puhetta, mistä he eivät ehkä ymmärrä. Mutta miten tällaiset asiat pitäisi esittää lapsille? Minkälaisia ajatuksia teillä on tästä? Aloittaako Tampere vai otetaanko Pasilasta avaus tähän helppoon kysymykseen?
No, jos Tampere täältä kommentoi ensimmäisenä, niin uskoisin, että ihan pienten lasten kirjoissa niin kuin nämä aiheet ehkä näkyy suoraan vähemmän. Että jos puhutaan nuorten kirjoista, niin siellä sitten on oikeasti näitä koskemattomuuden teemoja tai seksuaalista häirintää, sen tyyppisiä aiheita. Niitä on ollut jo jonkin aikaa, mutta ehkä jopa enemmän nyt tämän keskustelun seurauksena. Mutta sitten taas pienten lasten kirjoissa nämä on sellaisia asioita, jotka tietysti jollain lailla tulevat esille varmaan semmoisena, että on vahvoja tyttöhahmoja, jotka voivat olla itsenäisiä ja sitä kautta tavallaan tuodaan ilmi sitä, että naiset ovat rohkeita ja heillä on oikeus koskemattomuuteen ja näin edelleen. Että jotenkin ehkä sitä voidaan sitten lukea semmoisena vahvistuksena tälle Me Too-aatteelle ja kampanjalle.
Mitä sanovat Pasilassa Milla ja Sanna Sofia?
Musta tämä oli melkein vaikein kysymys, kun just mietittiin siihen meidän kirjaankin, että seksi on ehkä semmoinen kaikista vaikein asia. Mm. Ainakin tuntui meistä ottaa noissa tarinoissa esiin. Ja sitten vielä seksuaalinen häirintä on vielä vaikeampaa, että miten sen sitten ilmaisisi. Ja varmaan tai kuulostaa oikeastaan tosi silmiä avaavalta, että tämä meidänkin kirja on tavallaan yksi reaktio sitten tällaiseen, mitä yhteiskunnassa on meneillään. Mm. Että just että korostetaan sitä, että tytöt pystyy ja naiset pystyy ja on niin kuin tärkeää uskoa itseensä ja niin kuin myös pyytää apua, jos sitä tarvitsee. Et enemmän me mietittiin sitä tasa-arvokysymyksen esittämistä, koska se historiassa on niin iso asia naisten historiassa ja tässäkin kirjassa on tosi paljon esimerkkejä feministeistä eri aikakausilta ja sitä, että miten niin kun he on kamppailleet sit sen aikakauden kysymysten kanssa. Esimerkiksi just historiassa on ollut sitten ongelmana enemmän se, että ei ole vaikka ollut mahdollisuutta omaan, vaikka on ollut naimisissa, niin ei ole pystynyt sit itse vastaamaan omista asioistaan. Ja tällä ei me niinku seksuaalista häirintää mun mielestä suoraan tuossa kirjassa käsitellä, mutta tavallaan kiinnostavaa, että oikein on yksi reaktio siihen. Ja näin se varmaan on.
Näin siis Milla Karppinen, joka on toinen sankaritarinoita tytöille ja kaikille muille kirjan toimittajista. Minkälaisia ajatuksia tämä Sanna-Sofia Vuori sinussa herätti? Tässä Munakirjassa nyt ei ihan tällaisia teemoja näy.
Ei. No mä mietin kanssa, että tämähän nyt oli näistä kysymyksistä ihan vaikein ehdottomasti. Ja luojan kiitos on ihmisiä, jotka osaa sitten käsitellä ja kertoa lapsille näistä, että se menee kyllä mun osaamisalueen ulkopuolelle ehdottomasti. Tosi, tosi tärkeää. Tietenkin siinähän nyt ehkä vähän särähti mun korvaani se, että tytöillä on oikeus koskematta, mitä sitten tämä nyt sanottiin, että onhan se nyt pojillakin. Niin.
Ja muun sukupuolisilla.
Niin, ja muun sukupuolisilla niin. Ja kaikilla.
Kyllä.
Kaikilla lapsilla. Ja no aikuisilla tietenkin myös, mutta tässä lasten kirjoista puhutaan, niin kaikilla lapsilla. Mm. Että siinä joskus, kun on jossain lapsiryhmissä ollut ja siinä ehkä siis seurannut sivusta, niin että niissä on puhuttu aika paljon siitä just jotenkin lapsille, siitä tyttöjä, että vahvoista tytöistä ja näin, niin siinä on joskus vähän menee siihen, että sitten pojat jää vähän paitsioon sitten siinä. Mutta totta kai tiedostan, että se on laajemmin naisten ongelma.
Ja onneksi tuntuu, että kuitenkin esimerkiksi kuvakirjoissa sitten on nykyään näitä tämmöisiä ehkä ei niin vahvoja poikahahmoja tai semmoisia, että pojillekin annetaan tilaa olla sellaisia, jotka eivät halua nyt painia tai olla niin fyysisiä, että sekin puoli ehkä tukee tätä asiaa.
Joo.
Poikien ei tarvitse olla lätkäjätkiä tai muuten fyysisesti ylivertaisia ja reippaita.
Tämä on just se asia, mitä siinä sankaritarinoita pojille kirjassa sitten tuodaan esiin.
No pitääkö teidän mielestänne hyvän lastenkirjallisuuden aina ottaa jotenkin kantaa?
Ei mun mielestä tarvitse, että kyllä lastenkirjallisuus voi käsitellä ihan kaikenlaisia asioita, mutta toki mä mietin sitä, että kyllähän niin kuin jossain määrin kaikissa kirjoissa ja lastenkin kirjoissa tuodaan jotenkin esiin, että mikä on oikein ja väärin. Että tavallaan onhan sekin kannanotto.
No kyllä, kyllä.
Et ei sen tarvitse olla välttämättä yhteiskunnallinen asia, mitä siinä käsitellään, mutta jollain tavalla kyllä niin kuin moraalin opettaminen on tärkeää kirjoissa myös.
Joo, kyllähän se siis kaiken, mitä kirjoittaa, on jonkinlainen kannanotto. Että ei sen tarvitse olla, just niin kuin sä sanoit, niin suurista aiheista, että voihan se olla vaan, että sininen on kaunis. Näin siis, että onhan kaikki, mitä kirjoittaa, niin on niin kuin tuo esille sitä, mitä kirjailija ajattelee.
Näin siis Sanna-Sofia Vuori. Mä tutustuin, anteeksi, mä en Tampereelta. Kysynytkään. Tampere.
Joo, ajattelin kyllä ihan sama lähinnä siltä kannalta, että jos ei oteta lainkaan kantaa, niin sitten tulee helposti aika hajutonta ja mautonta tekstiä, että jos tavallaan vältellään sitä kannanottamista. Että jokaisessa tarinassahan tehdään jonkinlaisia valintoja ja päätöksiä, joita voi lukea kannanottona, mutta ei sen tarvitse olla niin suurissa asioissa, kuten muutkin tässä sanoivat.
Tutustuin tässä Ismo Loivamaan kirjaan, jonka jo aikaisemminkin mainitsin, ja siinä tosiaan esitellään kymmeniä tunnetuimpia, varmaan menee satoihinkin, satuhahmoja menneiltä vuosisadolta nykypäivään, ja sitä kun tuossa lueskelin, niin minun tulkintani on se, että ihan se holhoavin ja konservatiivisin aika on toistaiseksi mennyttä, että esimerkiksi ei korosteta enää niitä sukupuoleen liittyviä ominaisuuksia, mitä kiltillä tytöllä tai reippaalla pojalla on. Ja sitten näissä satuhamoissa on aina ollut ripauskapinaa ja sitä muotista poikkeamista. Ehkä sen takia, että ihan kaikkein tavallisimmasta keskiverrosta voi olla vähän tylsää lukea, että se on aina ollut joku särmä niissä kaikista kilteimmissäkin. Mutta haluan kysyä teiltä, että miten tarkasti lastenkirjallisuus seuraa yhteiskunnan arvoja? Minkälainen peili tai mittari se on? Mitä sanoo Kaisa Laaksonen Lastenkirjainstituutista?
Kyllä se todella on hyvinkin semmoinen... Voi sanoa, että toimii peilinä yhteiskunnallisille arvoille, että varsinkin jos katsotaan tuonne historian päin, niin kuin mainitsit jo siitä 70-luvusta, että minkälainen ajatusmaailma vallitsi 70-luvulla ja näin, niin kyllä se sen ajan lastenkirjallisuudessa selvästi näkyy. Ja nykypäivänä huomataan, että kyllä ne semmoiset heikot signaalit ja monet tämmöiset asiat, jotka on yhteiskunnassa esille, ne tulee hirvittävän nopeasti lastenkirjoihin. Se joka vuosi jaksaa yllättää ja hätkähdyttää, miten nopeasti reagoidaan niihin yhteiskunnallisiin aiheisiin.
Mitä sanoo Milla Karppinen?
Joo, kyllähän mäkin tässä totesin, että me tavallaan ollaan tämänhetkinen tai niin kuin tämän hetken tuote, kyllähän tuossa kirjassa hirveästi käsitellään erilaisia arvoja ja kyllä se varmaan niin kuin peilaa sitä tämänhetkistä maailmaa hirveän paljon. Tietysti monet näistä tämän kirjan henkilöistä, sankareista ja tarinoista on niin kuin vielä elossa olevia ihmisiä, että myös se vaikuttaa, että mistä aikakaudesta kerrotaan, ja sitten tietysti nämä historiallisetkin tarinat on tämän ajan silmin niinku kirjoitettu. Et joo, ja kyllä mä mietin sitä, kun mä oon itse kustannusalalla töissä, niin ollaan välillä mietitty, että otetaanko jostain kirjasta uusintapainosta tai muuta, niin kyllä siinä sitten joutuu myös miettimään sitä, että onko tämä enää nykyaikana järkevää. Tai tavallaan, että se voi olla niin pienistä asioista kiinni, että onko se niin kuin vielä meidän arvojen mukainen.
No minkälaiset lastenkirjat kestää sitten aikaa?
No varmaan semmoiset, niin kuin, jossa on jollain lailla hyvin vahva ja ajaton se tarina, että tässä kun on paljon tänä syksynä lukenut nuorten kirjoja, vähän vanhempiakin, niin niissä huomaa heti, että jos on sitten yritetty olla todella kiinni siinä ajassa ja vaikka tämä teknologia, että sitten kun koitetaan just sitä sen hetken teknologiaa, niin se vanhenee ihan hirvittävän nopeasti. Ja ainahan se ei haittaa, jos se tavallaan sitten sitä voi lukea semmoisena ajankuvana, mutta kyllä, ja sitten samoin tämmöinen ehkä puhekieliset ilmaukset ja semmoiset, niin ne on semmoiset, mitkä todella vanhenee nopeasti, että tavallaan jos voi sanoa, että semmoiset ajattomat aiheet niin, tai yleismaailmalliset tarinat, niin ne on varmaan ne, jotka parhaiten kestää aikaa.
Mitä sinä sanot tähän, Sanna-Sofia Vuori, kun olet tehnyt paljon töitä lastenkulttuurin kanssa, niin mikä olisi semmoinen kirja, mitä voisit niin kuin ajatella, että luetaan vielä parin 30 vuoden päästä?
No mulle tuli helposti. Tässä heti mieleen toi, mutta se nyt on jo vähän vanhempi kirja, noin Camilla Mikvitsin noin 70-luvun Emiliat ja nämä, niin nehän toimii edelleen tosi hyvin, mutta onhan ne samalla vähän silleen hassuja, kun ne on niin silleen, että niistä, ne on niin 70-lukua, että ne on.
Mikä niissä toimii,
niitä,
että voitaisiin vielä 2030 ottaa se uusinta painos?
No mä ajattelen, että kun ne nytkin toimii, siis mitä siitä nyt on 30-40 vuotta, ja ne on silleen niin kuin sulosella tavalla vanhentuneita, niin mikäs siinä toivottavasti? Ne on yhtä sulosia vielä 40 vuoden päästä.
Niin, se on aika sellainen yleisinhimillinen ote Mikvitsin maailmassa.
Joo, nimenomaan. Ja, joo.
Tehdäänkö Suomessa edes konservatiivisia lastenkirjoja? Sellaisia, joissa tytön ja pojan roolit ovat selkeät, on vain 2,0 sukupuolta eikä yhtään enempää. Ja vaikkapa sitten naisten suurin kuviteltavissa oleva sankaritarina olisi se, että hän on hyvä suurperheen äiti ja kodin ehtoisa emäntä. Löytyykö tämmöisiä?
No
ehkä
kyllä
ei
varmasti.
Enää, vai löytyykö?
Sanoisin, että siis joitakin yksittäisiä varmaan löytyy näitäkin tarinoita, mutta kyllä pääosa lastenkirjoista on sitten vähän toisenlaiset arvot siellä esillä.
Mutta onhan niitäkin, jotka niin, haluaa tätä.
Kyllä. Eikä se ole huono asia.
Ei.
No, mietin sitä, että kun aikuinen lukee lapselle satua, jossa käsitellään ilmastonmuutosta tai kasvissyöntiä, niin kasvatetaanko tässä lapsesta tiedostavaa ihmistä vai onko tämä hätälaastari sille vanhemmalle, joka haluaa toivoa, että kyllä tästä selvitään ja sitten ehkä iltasadun jälkeen, kun lapsi on nukahtanut, niin hän käy ostamassa netistä perheelle talvilomamatkan Teneriffalle. Mä haluan tietää. Mun mielestä on mielenkiintoista, että kun vanhempi lukee tällaista tiedostavaa lastenkirjaa lapsille, niin mikä siinä on takana? Mitä ajattelet?
No kyllä se varmaan on yksi tapa vanhemmalle niin kuin käsitellä sitä asiaa ja jollain lailla selvitä siitä itsekin, siitä ajatuksesta, että jotain pitäisi tehdä ja ehkä sitten toisilla se voi johtaa toimintaan ja syvempäänkin ajatteluun, eikä vaan siihen, että lähdetään ostamaan kaukomatkoja sitten netistä, että uskoisin, että sitä voi hyödyntää monella tavalla tämmöistä lastenkirjallisuutta ja ehkä sen ei tarvitse olla niin kuin pelkästään tiedostavaa, vaan edelleen taas painotan tätä tarinan merkitystä, että jos se on hyvä tarina, niin kyllähän se toimii myös sellaisena.
Ja näin siis Lastenkirja-instituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen. Täällä on kaksi näissä studiossa, mitä te sanotte tähän samaan kysymykseen?
No, aikuisethan yleensä niitä kirjoja tekee sit lapsille, mm-hmm. että kyllähän siinä varmaan jonkinlaista sitten oman tunnon asioita käsitellään myös, mutta en mä tiedä, ehkä en mä ole itse ajatellut tota noin.
Kyllähän sitä aikuisenakin lukee tosi mielellään sellaisia tarinoita, jotka sellaisia kodikkaita mukavia tarinoita, missä kaikki menee kuitenkin hyvin ja maailma pelastuu, niin kyllähän se on semmoinen.
Näin Sanna-Sofia Vuori. Nyt huomaan, että meillä on tämä kello käynyt niin tiuhaan tai kuvaa vauhtia, että vielä on aika vielä yhdelle kysymykselle ja pyydän teitä jakamaan oman muistonne. Voitaisiin aloittaa vaikka Millasta. Mikä on kaunein hetki, jonka olet viettänyt lastenkirjan parissa?
Aikea kysymys omasta lapsuudesta, ei muista enää.
Siis saa olla muukin kuin omasta lapsuudesta.
No niin. No, mä sanon nyt, kun mulla on itselläni 2-vuotias, että me ei olla kauheasti vielä päästy mitenkään tämmöisiin pidempiin tarinoihin käsiksi, mutta just tässä nyt eilen vai milloin toissa päivänä, kun mä yritän välillä, en aina muista lukea iltasatua tai ehdi tai jaksa, koska haluan, että lapsi menee aikaisin tai myöhään, mutta kuitenkin, että menisi jo nukkumaan, niin sitten siitä iltasadusta ehkä joustetaan välillä. mutta nyt musta tuntuu, että hän alkaa kiinnostua näistä vähän pidemmistä, että jaksaa niin kuin jo kuunnella. Et se on musta aika jännä hetki, koska aikaisemmin se on ollut sitä, että katsotaan, että tuossa on koira.
Eli nyt alkaa löytyä ehkä ne yhteiset iltasadun.
Niin, ja sitten just tätä, että voi kuunnella, vaikka ei ymmärtäisi, että ei hän varmasti niin ymmärtänyt siitä eilisestäkään sanasta juuri mitään.
Näin siis Milla Karppinen, entä Sanna-Sofia Vuori, kaunein hetki?
Mä en tiedä, onko tämä kaunein, mutta yksi kauneimpia varmaan, ja ainakin äskeisin, niin annoin 1,5-vuotiaalle ystävälleni kirjan, ja kysyin, että arvaa, mikä siellä on mukana kirjassa. Tyyppi kattoo, ja sitten mä sanoin, siellä on varis, joka hän lyö kädet ulos, halaa mua ja nauraa onnesta, koska varikset on niin siistejä.
Näin siis Sanna-Sofia Vuoria Tampereelta vielä. Mikä on kaunein hetki, jonka olet viettänyt lastenkirjan parissa, Kaisa Laaksonen?
No, täytyy sanoa, että niitä on kyllä aika monta, että nyt on vaikea valita yhtä, mutta jos nyt omasta lapsuudesta muistan, että jonain jouluna ehkä 10-11-vuotiaana sain joululahjaksi Astrid Lindgrenin Veljeni Leijona-mielikirjan ja sitten jouluaattoiltana luin sitä omassa sängyssä ja jotenkin se liikutuksen määrä siinä kirjan alussa, miten se oli todella, todella koskettava ja sitten samaan aikaan ei voinut lopettaa sitä lukemista, että toivon, että tämän tyyppisiä hetkiä tänäkin jouluna saisi moni lukija, lapsi ja nuori kokea.
Hieno tarina. Itse samaistun, on ollut varmaan samanlainen hetki meikäläiselläkin. Kiitos oikein paljon tästä hienosta lastenkirjakeskustelusta Sanna-Sofia Vuori, Milla Karppinen ja Kaisa Laaksonen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nuorten kirjallisuutta käsitellään kulttuuriykkösessä tammikuussa, kun lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon teoksellaan Tuhat kuolevan kirous voittanut Siiri Enoranta saapuu vieraakseni. Ja tämän lähetyksen kanssani toteuttivat tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Juha Jäntti ja tuottaja Laura Aimola Tampereelta. Huomenna perjantaina on tämän vuoden viimeisen kisastudion vuoro. Musiikkitalossa kulttuurin ajankohtaisista aiheista Pietari Kylmälän johdolla keskustelevat entinen suojelupoliisin päällikkö ja eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, professori Henriikka Frank ja esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini. Ja jouluun voit virittäytyä vaikkapa kuuntelemalla Pia-Maria Lehtolan keskiviikkoisen ohjelman jouluperinteestä Yle Areenasta. Sinne tämäkin lähetys tallentuu aivan näillä minuuteilla. Kiitos seurasta ja hyvää joulun odotusta.